Bapacele, Putacele, Povitratmeacele, Nave. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचं एक वट तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त ते मगच्या भावा बहिणीनो, आज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याचे या पेंतेकोस्ताचे फेस्त आचरण करता. जेजू जिवान जावन 50व्या दिसा या सर्गा सोडून 10व्या दिसा या पवित्रात्म्याक जेजून बसयल्या प्रमाणे आपल्या सिसांसेर दडलो आणि तांचे थंय जाल्ली महात कार्य विशयांत आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. पवित्रात्मो सिसांचेर आयलो, पवी सभेचेर आयलो आणि पयले पोटी पवी सभेचे जल्म जालो, उगम जालें आणि 2000 वर्सां तावन येदोळ पर्यंत पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ही पवी सभा वाडत गेल्या, संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी ती पावल्या. आयचें फेस्त, आयची लितुर्जी आमकां हर एकल्याक इतलो सुबलो दिता. आमकां हर एकल्याक पवित्रात्मा मेळ्ळा. आमच्या बौतिजमा वेळार, क्रिजमा वेळार, विवी सक्रमेंत आमी घेता आसतना वो पवित्रात्मा आमचेर आयला. वो पवित्रात्मा कशें त्या आपोस्तांच्या कार्य पर्वत जालो, कशें तांचे ती कामां करूंक लागलो, तशें आमच्या जिवितांत आमकां दिलो तो पवित्रात्मा कार्य पर्वत जाय जय, कामां करी जय, जेजो साक्षी जाय जय, त्या खातीर आमी वावरी जय म्हण आमकां उलो दिता. तर मगाच्या भाव भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आमी जेजू लागीं मागया. आमच्या दिसा दिसपट त्या जिवितांत आमकां थांगता त्या प्रमाणे जेजूक साक्षी जावं, ताचें उतर परगटूं, जेजू विशयांत उलोवं आनी पवी सभेक आमी भागीदार जावं, आमकां कृपा आनी बळ दिवन म्हणून मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमा वरवीं सोर देशां आनी लोकां मदीं विस्तारले तुज्या पोरजेक तूं पवेत करता. युगा युगांक पितुमीचेर पवित्रात्म्याची देणी शुभपणी वो आणि जे काम शुभरता मनाचे परगटण्याचे सुरवेक तुव्या ज्यापणी घडून हाडले ते सदायाळपणी आमच्या एक काळार पवित्रात्म्यान भरल्या भावार्थां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो दे तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता. सस्नाचा सस्ना
आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयिल्लो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगता मेळून आसले. ते द्वाय एकचपणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरें मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसल्या त्या घरा भरलो. तवळ तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो, त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वसोवन रावलो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वास्ते प्रमाणे परकी भाशेनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयले ते आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकल्या जालो आनी ताणें उलयल्ले अरेकल्यान आपआपले भाशेन आयकलें. देखून लोक सकट तटक जालो, ते सरमेले आनी विजमीज जावन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस्त गलिलिया घर न्हयवे, तर आमचे मदल्या अरेकल्याक ते उलयता ते आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें. आमी हांगा आसांव परतियांतले, मितियांतले, एलामियांतले, मेसापोतियांतले, जुदेयांतले आनी कार्पादोसियांतले, पोतुसांतले आनी आस्तियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन बोंदीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा तावन सयत आयिल्ले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वरस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयेन ते सांगता ते आमी आमचे माय भशेन आयकता. हांव देवाचे उतार हे
तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा पृथ्वीची रूप नोवेकर सर्वे स्पोरा
अर्तुचा अग्न्या सर्वे स्पोरा पृथ्वीची रूप नोवेकर सर्वे स्पोरा
अग्न्या मुचा नावर सर्वे स्पोरा कितलो वर्तो देव तू सर्वे प्रकाश पुरी तू स्वरण तू नेसलाय
तुझा अज्ञा सर्वे स्पोरा पृथ्वी चेरु नोवेक सर्वे स्पोरा
फल्क्यानी तू सरे फुटो करताय गुड्या तुंगरा मोदल्यां त्यो वाळयताय तुझ्या निवासतां पावस तूं वताय गुरवांक मनशां तरळ कान दिवन पोसताय
दार तुझ्या अज्ञा सर्वे स्पोरा पृथ्वीचेरु नोवेकर सर्वे स्पोरा
सां पावलान कोरिंदकारांक बरयल्ले पयले पत्रांतले वाचप भावा भयणी न्हू पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विने कोणी मुनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्म ती दिता सेवाय वेगवेगळे तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करतां कामाय वेगवेगळे तराची आसात पूण सोमेस्त थंय सर्व कामां जारी करता आनी ती तो देव एकलोच हर एकल्याक थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासून मन दिल्यात कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्त थंय घडता आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जायचे खातीर एकच आत्मो थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवान असो दिला देवाचे उतर हे
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो
सांसुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता
महिमा तुका येसूया
जेजू पुनः जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोमियाक देखतास शिस संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात देवाचें उतर हें
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो आमच्या भोंवतणी ह्या पृथ्वीचेर आमी नदर मान पळयलें जाल्यार जंय तरी तिचीं गणितां आमकां पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. थोडीं गणितां तो आवाज करून आमकां आमच्या दोळ्यां मुखार आयलीं तर थोडीं शांत जावचीं आमी पळयता. उदाहरण दिवचें तर जर ह्या दिसांनी पावसले दीस सुरू जावन आसात आनी जायते कडेन गडगडो जालो, जगलणें जालें, आवाज वारें आयलें, पळय उपरांत सगळें शांत जाता, तेजे उपरांत आमकां कळी जाता पळय देवाची मांडावळ विचित्र म्हूण आमी म्हणटा. देव विचित्र तें काम करता, ताजी मांडावळ विचित्र, पूण आवाज जगलणें गडगडो अशें आमकां दिश्टी पडटा. आनी एक रितीन आमी दर्या देडीर गेले तर जाल्यार ह्या खंयच्याय गार्डनाक आमी गेल्यात तर शांत वातावरण, थंड वातावरण, बारीक आमकां समाधान भोगता. कितली बेजार आसल्या थंयसर आमी बसल्यांव तर थोडो वेळ नियाळ केलो तर जाल्यार समाधान शांत. उपरांत आमी देवाक अर्घ दिता, देवा तुजी विचित्र कामां म्हणून तेंय देवाचेंच काम. अशें विविध रितीन देव पृथ्वीचेर काम करचो आमकां दिश्टी पडटा या आयकूंक मेळटा आमी पळयता. आयच्या वचपांचेर आमी नदर मारल्यार ह्याच रितीचें वातावरण आमकां हांगासर दिसलें. पयल्या वचपांत आमी आयकलें पेंते कसले दिसा कितें घडलें, व्हडतो आवाज गडगडो जगलडे निमाणे उज्याच्या जिबे मारिफात त्या रुपार पवित्रत्मो देवलो. देव देवाचो श्वास ह्या देवाचो तिसरो जन तो पवित्रत्म थंयसर देवलो हें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. तर जाल्यार आयचे शुभ अर्थ मनांत आपस्तोल भितर बसून मागणें करतले, शांत आसले ते. आनी त्या करता आसतना शांत रितीन जेजू तांचे मदें घातले म्हणलो, घेया पवित्रत्म्याक, घेया पवित्रत्म्याक. ही दोन रितीन गडयता, पूण दोनी कडेन पवित्रत्म आपोस्तलांक मेळ्ळो, पवित्रत्म्यान ते भरले, पूण दुसऱ्या दुसऱ्या रितीनी थंयसर येवचो आमकां दिश्टी पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपाचेर आमी नदर मारल्यार पेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें. पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें, जुदेव तांच्या धर्मांत तीन फेस्तां वर्त्या धा भजन आचरण करताले. पयलें फेस्त जावन आसलें तांच्या फारवाच्या हातांत जावन सुटुल्ल्या उगडासाक ते पास्कांचें फेस्त आचरण करताले. दुसरें फेस्त ते 40 वर्सांच्या आरण्य जिवन आसतना तांकां देवान दिल्लो तो संगात आनी तांकां देवान दिवन जिवोक दिल्लो तो आसरो थंब ते बांदून जियेताले, थंबाचें फेस्त म्हूण ते करताले. आनी तिसरें तांणी केल्ली ती फोळ वस्तू देवाक समर्पण पेंतेकोस्त फेस्त म्हूण ते आचरण करताले. पूण हें फेस्त पेंतेकोस्त फेस्त उपरांत देवान मोयजे लागी सिनाय पर्वत केल्लो सल्ले सुगडास जावन ते आचरण करताले. अशें ही तीन फेस्तां देवान तांकां आचरण करून सांगिल्लें, पास्कांचें फेस्त, तंबाचें फेस्त, पेंतेकोस्ताचें फेस्त. पूण आमी आज करचें पेंतेकोस्ताचें फेस्त जेजूनच आमचेर दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याचें येण्यास उगडास. जेजून कुर्सार म्हणून रगत वरयलें, पुनः जिवान जालो आनी उपरांत आपल्या शिशांक ताणें बसवणी केली, हांव म्हज्या पाराकलिता धाडटलो, तो तुमकां पवित्रत्म्यान भरतलो, तुमी कितें करीत म्हणून तुमकां शिकयतलो. आनी तोच पवित्रत्म आयच्या दिसा पवी सभेचेर देवल्लो ते फेस्त आज उगडास करून आमी आज थंय आचरण करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत सविस्तर रितीन ह्या मोटव्यान जाल्यार बरें कडेन आमकां सांगलां पवित्रत्म देंवता आसतना कितें घडलें हें म्हणून. जेजूचे आपोस्तल, जेजूचे शिश आमी जाणांव पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता आज शिकपी ते शिकप नातुरले, थोडें खंयच कळीत नातुरलें. जेजून 3 वर्सां तांकां शिकयलीं जाल्यारय तांकां जायतीं उदाहरणां दिलीं जाल्यारय तांकां खंयच समजूंक ना. अशें ते एक आशिकप्या भाशेन जिवन आसलें जाल्यारय पवित्रत्म देवलोच कितें तांचें थंय घडलें. विविध रितीन ते उलोवंक लागले, तांचे बासो तांणी उलयली बासो कडेन समजोवंक लागली. पवित्र पुस्तक सुरवेर तर निमाण्या पर्यंत निमाणे उतरा पर्यंत लोकांक शिकोवन दिवंक तांकां कळीत जालें. पवित्र पुस्तक हरये कडेन ताणी ते मदें विसरून काडून लोकांक सांगचे पर्यंत तांकां जनवाय मेळ्ळी, ताणी हात दवरले सगळें बरें जालें, तांकां मेल्ल्यान ताणी जिवंत केलें. विविध रितीचे अजापांक घडलें म्हूण आमी मुखार बसले आमकां आयकूंक मेळटा. ही जावन आसली पवित्रत्मची सकत आनी पवित्रत्मची बळ. आनी हें पवित्रत्म सकत आनी बळ तांकां मेळ्ळें तें आमी कितें करी जाय म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत भागवन पावलो कोरिंथकरा बरयल्या पत्रांत म्हणटा, आत्मीक दिणी विविध आसात पूण एकच आत्मो तो दिता. सेवाय वेगळी तरांची आसा पूण एकच सोम्याची सेवा आमी करता. कामांय वेगळी रितीचे आसात पूण सोमेस्त तें काम जारी करता तो देव एकलोच. देखून हरी एकल्या तुंय दिसोवन येतात विविध रितीची देणी पूण सगळीं दिवची एकाच त्या पवित्र आत्म्यान. पूण उपरांत कितें म्हणटा तो, ही कित्याक आमी ती देवाण कित्याक आमकां दिल्यान तें बारीक म्हत्वाचें. ही देणी जावं दी या ताची बेसांवां जावं दी देवान आमकां कित्याक दिल्यान सगळें एकत्रीत देव बेसांव देवान दिवना सगळें एकत्रितेचें या देणें देवान दिवना. एकल्या बरें कर उलोवचें जाल्यार एकल्या बरें कर गायन करचें थंय जाल्यार आनी एकल्या शुभ वर्तमान पर करचें खंय जाल्यार आनी एक पिडस्तांची सेवा करचें जाल्यार अशें विविध रीत देणी देवान दिल्यांत सगळें देवाचे महिमे खातीर आनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांव जावनच्या आमकां ही पवित्रत्व ही देणी दिवनूच आसा आनी आमी ती हेरांच्या बऱ्याकपणा खातीर वापरूय जाय म्हणून आज भाग्यवंत पावलो आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूनी ताच्या शिश्यांक कितें सांगिल्लें घेयात पवित्रत्म्याक घेत पवित्रत्म्याक आनी वसा संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी आनी मुजेनय तांकां शिकया तांकां बरें करा तांकां बेसावन दिवा तांकां गूण करा हें म्हजें काम तुमकां हांव दिता. आपोस्तर ह्या जाक न्ही ते आपोस्तर विसरून स्पेशल विसरून काडले ते त्या लायले मनीस न्ही ते म्हजी आनी तुजे बरी सादे मनीस ते जावन आसले पूण तांच्या जिवितांत त्या पवित्रत्म्या ते राखोण रावले आनी पवित्रत्म तांचेर आयिल्लोसो तेंचे तांकां दिल्ले ते देणे विविध रितीनी लोकां मदीं ताणें वापरले आनी जायतो लोक जेजू क्रिस्ताक तांचे ते वळखलो आनी जागे जेजू क्रिस्तांचे ते कामां करता म्हूण वळखलो आनी तांणी बावतीजम घेतलो आनी ते क्रिस्तांव जाले आनी आज हाका आमी हरी एकली साक्ष जावन आसा. संवसाराच्या कोणशा कोणशाक पवित्र सभा विस्तारल्या संवसार कोणशा कोणशांनी जेजूची वळख पावल्या तर जाल्यार तस्स पवित्रत्म काम करून आसा विविध रितीनी आमचे क्रिस्तांव धर्म आस्पत्रणी जावं या मिशनरी जावं या विविध रितीनी कामां करूनच आसा तस पवित्रत्म आमकां देणें दिल्लें देणें आज जावनूच आसा. तेंच देणें आज पवी सभा म्हाका आनी तुका ह्या फेस्ता दिसा आपूण म्हणटा देवान कितें म्हाका दिलां तें हांवें जातातल्या मापान पवी सभेच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणी हें देणें केदळ आमकां मेळ्ळां आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमच्या क्रिजमाचे वेळार आमी साक्रमेंत घेता आसतना या पवित्र वचता आसतना मिसान वांटो घेता आसतना पवित्रत्म आमचेर तूं येता पूण त्या पवित्रत्म्याक आमचे थंय काम करूंक आमी ताका अवकाश करून दिवंक जाय. जायते पडी आमचें काळीज आमी दांपून दवरलां आमचें मोण आमी दांपून दवरलां कितें सकट करता साक्रमेंत जावं कितेंय जावं आमी ताका गण्णें करिना आमच्या संवसारी वस्तूंचेरच कामाचेर आमी मग्न जाल्या अशें पवित्रत्म्याक जायते पावटी आमचें तीं कामां करून आमी सोडिना आनी देखून आमचीं तीं जायतीं बरीं कामां जायनात पूण आमी आमचो आत्मो आमचें मोण आमचें जिवितच देवाक भेटोवन दिलें तर जाल्यार खंडीत जाणू देव विचित्र रितीन आमचीं तीं कामां तो करतलो आनी देवाचें तें आपोस्तरान दिल्लें तें काम कोवी सभे दिल्लें तें काम आमचें मारिफत म्हूण दर्शन वेतलें आनी त्याच खातीर भाग्यवंत पावलो कोरिंथच्या हरएक लोकांक म्हणटा विविध देणी तुमकां दिल्यांत विविध रितीन देव तुमकां आशिर्वादांक घालता तीं देणी देवाच्या कोवी सभेच्या बऱ्यापणा खातीर वापरात म्हणून आज हें आपणें आमकां मेळ्ळें. तर मोगाच्या भाव भयणो ह्या मिसाक आमी आयिल्ले हांव आज पवित्रत्म फेस्त आमी करता हांव तेंचो पवित्रत्म आमचे हरएकल्याचेर हरएक दीस तूं येवन आमकां प्रेरीत करूं आमकां मेळ्ळें देणें देवाच्या पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर वापरूंक आमकां आदार दिव आमकां मेळ्ळो तो पवित्रत्म आपोस्तलां भाशेन जेजू साक्ष दिवंक आमकां आदार दिव आमचे थंय आसले शगून आनी गूण हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक आमकां बळ मेळो अशें आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूक आमी एक बळादीक साक्षी जावन फुडें येवंक आमकां धैर्य गटाय बळ मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसावळा प्रत्येक रितीन आमी मागया.